Φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε τώρα με το μακρινό μας, αλλά ίσως όχι και τόσο μακρινό, Άμπου Ντάμπι, όπου θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Σπύρο Πλακούδα, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο τμήμα εθνικής ασφάλειας της Ράμπνταν Academy στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι συγγραφέας, διεθνολόγος και πρόσφατα, από ό,τι μάθαμε, ορίστηκε και ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Ισραηλινό Think Tank ΣΕΤΑ. Καλημέρα, κύριε Πλακούδα.
Καλή σας μέρα από το Άμπου Ντάμπι.
Κύριε Πλακούδα, η σύνδεση δεν είναι πάρα πολύ καλή, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά. Πώς διαμορφώνεται, να ξεκινήσουμε λιγάκι όσο γίνεται πιο περιφερειακά, πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον Κάφκασο, σε ποια φάση βρίσκονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίων, τι θα αποφέρει εκεί η διερκιστίνδα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στην Άγκυρα και στο Κρεμλίνο.
Μια εξαιρετική ερώτηση. Χθες ανακοινώθηκε μια εκεχηρία ανθρωπιστική. Δηλαδή μια εκεχηρία για τη συλλογή και ταφή των νεκρών μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας. Δυστυχώς, όπως και η προηγούμενη, έτσι και αυτή η εκεχηρία παραβιάστηκε ευθύς αμέσως από το Αζερβαϊτζάν. Για ποιο λόγο? Το Αζερβαϊτζάν, χάρη στην αμέριστη υποστήριξη της Τουρκίας και δευτερευόντως του Ισραήλ, έχει αποκτήσει το πάνω χέρι στην αιώνια διαμάχη μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας και ούτως ή άλλως πλέον έχει δια της βίας αποκτήσει τον έλεγχο περίπου του 7% της αποσχηθήσας επαρχίας του Καραμπάχ. Οι επιλογές της Ρωσίας ούτως ή άλλως ανέκαθεν ήταν περιορισμένες. Γιατί αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μία διαμάχη μεταξύ ενός συμμάχου Αρμενίας και ενός εταίρου, του Αζερβαϊτζάν. Άρα, ως έτοιμος διαμεσολαβητής, η Ρωσία δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ ή της μιας πλευράς. Άρα, θα πρέπει αυτή τη στιγμή η Ρωσία να οθήσει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Minsk Group. Το οποίο όμως Minsk Group, εδώ και περίπου 3 δεκαετίες, δεν έχει ως τώρα επιλύσει ειρηνικό στη σύγκρουση αυτή και η Τουρκία το εκμεταλλεύεται ούτως ώστε να αυξήσει την επιρροή και την ισχύ της στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας με πάρα πολύ μικρό κόστος. Και μάλιστα προχθές η Kommersant, μία από τις πιο έγκυρες εφημερίδες της Ρωσίας, αποκάλυψε ότι η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας πλέον εκτείνεται σε 650 άνδρες και πάνω από 20 drone Bayraktar και 4 F-16 Falcon και ούτω καθεξής. Άρα ομιλούμε περί μιας ευθείας και ενεργού εμπλοκής της Τουρκίας στη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων, δίχως αυτή τη στιγμή η Ρωσία να έχει κατορθώσει να θέσει κάποια όρια.
Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά στην πραγματικότητα δεν προδιαγράφεται κάποια άμεση εξέλιξη ειρήνευσης. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα δούμε μια σύγκρουση σε μάκρος εκεί από ό,τι φαίνεται.
Βεβαίως. Εάν δεν παρέμβει η Ρωσία δυναμικά, ούτως ώστε και οι δύο εμπόλεμοι και πρωτίστως ο Ταραξίας, spoiler, Τουρκία, να υποχρεωθούν να δεσμευθούν σε έναν οδικό χάρτη για την ειρήνη, και οι Αζέροι και οι Τούρκοι θα συνεχίσουν την πρόθεσή τους χάρη στη συντριπτική υπεροπλία τους.
Μάλιστα. Για να έρθουμε λίγο πιο νότια στα θερμά ύδατα της Μεσογείου, πώς ερμηνεύετε εσείς την ξαφνική αλλαγή της στάσης της Τουρκίας? Δηλαδή, ενώ πλέαμε προς μια επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, χωρίς προφανή λόγο, ξανάρχισαν τις ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε τις προκλητικές κινήσεις στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Βλέπουμε μια ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα και μηδενική διάθεση για οποιοδήποτε διάλογο. Τι βρίσκεται από πίσω από αυτή την αλυσίδα των κινήσεων?
Έτσι ακριβώς. Η Τουρκία εκλαμβάνει τη διαμεσολάβηση της Γερμανίας και τις διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ως μια ένδειξη αδυναμίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως, η Τουρκία ούκο λίγες φορές, είτε δια σώματος του Πρωθυπουργού, είτε δια των σχολιαστών, φιλοκυβερνητικών σχολιαστών, αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χάρτινη τίγρη. Οπότε, εφόσον η Τουρκία δεν έχει υποστεί το παραμικρό κόστος, ως δηλαδή το μαστίγιο, σε μια διαδικασία καρότων και μαστίγιων, τότε η Τουρκία θα κλιμακώνει τις προκλήσεις μέχρι ότου να προσθέσει και άλλες διεκδικήσεις στη διμερή ατζέντα, μεταξύ δηλαδή Ελλάδος και Τουρκίας, και να θέσει πρώτα τελεσμένο γεγονότων τους υπόλοιπους απρόθυμους για κυρώσεις ή για πιο ουσιαστικές δράσεις ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει η στάση του Ερντογάν. Ίσα-ίσα, επειδή ακριβώς δεν υφίσταται το παραμικρό κόστος για την παραβατική συμπεριφορά του, ο ίδιος το εκλαμβάνει αυτό σαν δυναμία, άρα γιατί να με διεκδικήσει και κάτι περαιτέρω?
Βλέπουμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτή την αδυναμία να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια συγκεκριμένα και απτά βήματα κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Προσωπικά βέβαια αναρωτιέμαι αν ακόμα και όταν έρθουν αυτές οι κυρώσεις θα είναι κάτι ουσιαστικό, κάτι που πραγματικά θα έχει μια βαρύτητα να πιέσει ουσιαστικά την Τουρκία.
Πολύ φοβούμαι πως δεν θα πρέπει να αναμένουμε τέτοιες κυρώσεις, οι οποίες πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα θα οθούσαν την Τουρκία στο χείλος προκοπίας εξαιτίας της δεινής θέσης της. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πρέπει να αναμένουμε μόνο ένα επάρκο όπλων, το οποίο βέβαια θα μας ωφελήσει εμάς ως Ελλάδα και Κύπρο, και ενδεχομένως κάποιες ήπιες κυρώσεις εναντίον συγκεκριμένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Άγκυρας. Εξαιτίας και των δομικών παθογενειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εξαιτίας της διαφωνίας μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το modus operandi έναντι της Τουρκίας, δυστυχώς δεν υπάρχει ένα consensus ακόμα και σε επίπεδο ηγετών για κυρώσεις της βάρος Τουρκίας.
Και αφού βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι άμεσο να περιμένουμε από εκείνη την κατεύθυνση, αλλά ακόμα και αν ερχόταν δεν είναι και βέβαιο ότι θα είχε αποτέλεσμα, σε ποια κατεύθυνση μπορεί πραγματικά να κινηθεί η Ελλάδα προκειμένου να μην είναι χωρίς κόστος όλη αυτή η πολιτική εκβιασμού από μέρους της Τουρκίας? Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει η Τουρκία να αρχίσει να αισθάνεται, όταν λέμε Τουρκία εννοούμε φυσικά το συγκρότημα εξουσίας γύρω από τον πρόεδρο Ερντογάν, θα πρέπει να αρχίσουν να αισθάνονται ένα κόστος προκειμένου τουλάχιστον να κάνουν κάποια βήματα πίσω. Υπάρχει τέτοια κατεύθυνση στην οποία μπορούσε να κινηθεί η Ελλάδα προκειμένου να προκαλέσει κόστος?
Υπάρχει η δυνατότητα αυτή και μάλιστα με πολύ μικρό κόστος για την ίδια τη χώρα μας. Πρώτον, το προσωρινό κλείσιμο τελωνίων στον Εύρο Με πρόσχημα μάλιστα το COVID-19. Ούτως ή άλλως τα δημοσιεύματα του διεθνού τύπου πλέον αναφέρουν ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων στην Τουρκία υπερβαίνει τις 350.000. Άρα και εμείς με πρόσχημα αυτό μπορούμε να αυξήσουμε το κόστος στην τουρκική οικονομία και στους ιδιώτες της Τουρκίας, όπως φορτηγατζίδες, εξαγωγής, βιομήχανος κτλ.
Ναι, γιατί ουσιαστικά όλο το σύνολο των διεθνών μεταφορών της Τουρκίας βγαίνει από το τελωνείο των κήπων κτλ. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο, κατ' εμέ, ειδικά μετά τη πρόσφατη έκνομη ενέργεια της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου, οφείλουμε να υιοθετήσουμε ένα εμπάρκο εις βάρος των τουρκικών αγαθών και υπηρεσιών από τα τουρκικά σύριαλ στη τηλεόραση μέχρι τα διατροφικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το τρίτο, θα πρέπει ούτως ή άλλως η Ελλάδα να αναλάβει μια πιο ενεργή δράση για την ανάσχεση της Τουρκίας στο περιφερειακό υποσύστημα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή, δεν θα πρέπει εμείς να αναμένουμε πότε θα εκραγεί ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος. Τουναντίον, εμείς θα πρέπει να υποστηρίζουμε τουλάχιστον διπλωματικός και οικονομικός τους εχθρούς της Τουρκίας. Από τον Άσαντ στη Συρία μέχρι την Αίγυπτο και τον Χάφταρ στην Ανατολική Λιβύη. Δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίζει η Τουρκία ότι υπάρχουν ούκο λίγα εργαλεία πλέον της Ελλάδος, τα οποία με πολύ μικρό κόστος, μια απλή επίσκεψη δηλαδή της τάδε αντιπροσωπείας στο Μέγαρο Μαξίμου, θα αυξάνουν την διεθνή και περιφερειακή απομόνωση της Τουρκίας και θα οξύνουν το σύνδρομο της περικύκλωσης. Ένα σύνδρομο το οποίο υπάρχει ήδη μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ειρήνης της Λοζάνης.
Μάλιστα. Θα κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, στις αναλύσεις. Μιλάμε με τον καθηγητή Σπύρο Πλακούδα. Αναφερθήκατε πριν από λίγο, κύριε Πλακούδα, σε μια σειρά από κινήσεις που μπορεί και πρέπει, κατά την άποψή σας, να κάνει η Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει, τουλάχιστον ως προς στο τελευταίο κομμάτι που αναφερθήκατε, σε κινήσεις διπλωματικές ως προς την σύσφιξη σχέσεων με διάφορους παράγοντες και χώρες στο διεθνή περίγυρο της Τουρκίας. Είχαμε δει παλιότερα και κάποιες επαφές με τον... με τον στρατάχη Χάφταρ στη Λιβύη. Είδαμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, τις τελευταίες ημέρες, είδαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να πηγαίνει ένα ταξίδι στο Ιράκ, στην Αρμενία αμέσως μετά. Αυτές οι κινήσεις οπωσδήποτε δημιουργούν και επιτείνουν αυτό το αίσθημα περικύκλωσης στην Τουρκία που αναφέρατε, αλλά πρακτικά μπορούν να αποφέρουν κάτι?
Πρακτικά θα μας αποφέρουν απτά ωφέλη μόνο εάν η λόγω σύσφιξη των δεσμών σε διπλωματικό και οικονομικό πεδίο συνδυαστεί και με κάποια συμφωνία για στρατιωτική συνδρομή. Δηλαδή, θα υπήρχε δυνατότητα στο πλαίσιο πάντα μιας καθόλου ανώμημης με βάση το διεθνές δίκαιο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κούρδων του Βορείου Ιράκ, παραδείγματος χάρη, και της Ελλάδος, η αποστολή μιας ομάδος εκπαιδευτών εκ μέρους της Ελλάδος για τους Πεσμεργά, δηλαδή τις στρατιωτικές δυνάμεις των Κούρδων του Βορείου Ιράκ. Μιας και αναφερθήκαμε κιόλας και στη Λιβύη, οι συζητήσεις, έστω απλά συζητήσεις για αρχή, για την είτε στην εκπαίδευση των αξιωματικών της Ανατολικής Λιβύης στη σχολή Ικάρων ή σχολή Ευελπίδων, ή ακόμα και συζητήσεις για το άνοιγμα μιας στρατιωτικής βάσης της Ελλάδος σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή, η Τουρκία θα μας λάβει σοβαρά υπόψη μόνο εάν αισθανθεί ότι η Ελλάδα εννοεί τη συνεργασία αυτή και σε στρατιωτικό επίπεδο.
Από την
βέβαια,
ναι.
Η Ελλάδα αργότερα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως ένα quid pro quo. Δηλαδή ότι εγώ θα αποσύρω την υποστήριξή μου ως Ελλάδα προς αυτούς μόνο εάν εσύ ως Τουρκία πρώτα αποσύρεις τα στρατεύματά σου από την Κύπρο, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Ή πράξεις εκείνο ή πράξεις το άλλο και ούτω καθεξής.
Ναι, κατανοητό. Απ' την άλλη όμως είδαμε πρόσφατα και ότι η Ελλάδα εγγενίασε μια νέα εποχή στη σχέση της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία παράλληλα, συνέπεσε αυτό δηλαδή, με μια εντυπωσιακή κίνηση προχώρησαν και σε ομαλοποίηση των σχέσεών τους με το Ισραήλ. Και βλέπουμε να δημιουργείται μια ευρύτερη προσέγγιση χωρών από τη Γαλλία μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ενδιάμεσους κρίκους όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ. Και οπωσδήποτε αυτή η συσπήρωση έχει έναν de facto αντιτουρκικό χαρακτήρα. Αλλά τι ρόλο μπορεί να παίξει στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα και ποιος θα μπορούσε να είναι δηλαδή ο χαρακτήρας της παρουσίας της σε αυτή την ευρύτερη συσπήρωση. Και μάλιστα έχοντας υπόψη μας και τα τελευταία βήματα αναβάθμισης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών.
Βεβαίως. Υπάρχουν δύο τρόποι για την άσκηση, μάλλον για την προβολή ισχύως της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή. Ο πρώτος, ο διπλωματικός, δια των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, δηλαδή είτε μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ελλάδος για στρατιωτική συνεργασία, είτε το τρίγωνο συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί στον ίδιο βαθμό. Τα πατριαρχία της Ανατολής, τα ελληνόφωνα πατριαρχία πλην του Πατριαρχείου της Αντιοχίας. Το έξω και αυτό αραβόφωνο.
Θέλετε να μας πείτε λίγα παραπάνω πράγματα γι' αυτό?
Παρακαλώ. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή εκατομμύρια χριστιανοί μόνο στην Αίγυπτο υπερβαίνουν τα 12 με 15 εκατομμύρια. Ανήκουν στα ελληνόφωνα πατριαρχία της Ανατολής κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κατά μία έννοια, ακόμα κατέχει αυτή την μαλακή ισχύ, soft power, έναντι των χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Διόλου τυχαία, οι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες, είτε των χριστιανών κοπτών της Αιγύπτου, είτε των Μαρονιτών και Ελληνορθόδοξων του Λιβάνου, είτε των Ορθοδόξων της Συρίας, πάντα μα πάντα ζητούν τη βοήθεια της Ελλάδος. Απλά επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν έχει πράξει τα δέοντα εναντί αυτών των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, τότε απευθύνουν τις εκκλήσεις τους είτε στη Γαλλία είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη και μεταβαίνουν μετά στη Γερμανία ή στην Αμερική κατευθείαν ως μετανάστες, παύλα πρόσφυγες πολέμου. Όμως πάντα οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής προσβλέπουν σε μια πιο ενεργή παρέμβαση της Ελλάδος στα δρόμενα της Μέσης Ανατολής.
Μάλιστα.
Δυστυχώς δεν έχουμε πράξει τα δέοντα ως προς αυτή το κατεύθυνση.
Ενδιαφέρον αυτό συνολικά. Άρα, κάνοντας μία σύνοψη για όλα αυτά τα οποία έχουμε πει σχετικά με τις διπλωματικές και ευρύτερα πολιτικές κινήσεις που κάνει και θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα Βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες κινήσεις από πλευράς ελληνικής διπλωματίας στην κατεύθυνση αυτή για την οποία συζητάμε, δηλαδή να προσεγγίσει παράγοντες και χώρες που βρίσκονται απέναντι από την Τουρκία, αλλά ακόμα είμαστε σε μια φάση δηλών αντιδράσεων, δηλαδή σιγά σιγά προσπαθούμε να αγγίξουμε αυτούς τους τρόπους αντίδρασης.
Τέθηκε εξαιρετικά, γιατί ακριβώς η Ελλάδα αντιδρά. Δηλαδή δεν προδρά. Δεν προκαταλαμβάνει τις εξελίξεις, απλά αντιδρά στις εξελίξεις. Ακόμα και όταν αντιδρά στις εξελίξεις, δηλαδή στην αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Κύπρο, αλλά και στη Μέση Ανατολή εν γέννη, η Ελλάδα αντιδρά, αλλά δια της παραδοσιακής, παύλα πεπατημένης οδού της διπλωματίας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Δεν υιοθετεί, έστω και τώρα, παρά την ουσιαστική αμφισβήτηση του σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας μας από την Τουρκία, μονομερείς κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας, όπως σας προανέφερα το εμπάργκο στα τουρκικά αγαθά και στις τουρκικές υπηρεσίες.
Το οποίο εμπάργκο ήρθε από τη Σαουδική Αραβία πρόσφατα.
Και όχι μόνο, θα ακολουθήσει και η περιοχή εδώ, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν και κατά πάσα πιθανότητα και η Αίγυπτος. Οι χώρες αυτές ανήκουν στη δεύτερη δεκάδα των οικονομικών εταίρων, παύλα εξαγωγέων της Τουρκίας, όμως και πάλι θα υποστεί ένα συντριπτικό πλήγμα η τουρκική οικονομία. Δυστυχώς εμείς ακόμα ως Ελλάδα δεν έχουμε πράξει ταυτονόητα ως προς αυτό. Και ακόμα και όταν συζητούμε με τους ενδυνάμεις συμμάχους μας, όπως τους Εμμυρατιανούς ή τους Αιγυπτίους, απλά συζητούμε. Δηλαδή, έχει υπάρξει μία προεργασία εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης για συνεννόηση στο ύψιστο επίπεδο μεταξύ Ελλάδος για τη Λιβική κρίση. Ότι δηλαδή, σας ομιλώ ανοιχτά, σε περίπτωση μιας κρίσης ξανά στη Σύρτη και στην Πετρελαϊκή Μισέλινο στον κόλπο της Σύρτης, τότε η εμπλοκή της Αιγύπτου σε μια σύγκρουση εναντίον της Τουρκίας και των συμμάχων παύλα πληρεξούσεων της Τουρκίας στη Λιβύη θα οδηγήσει σε αυτόματη κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδος και σε Κύπρο και σε Αιγαίο. Και κατά τη διαστολή, ενδεχόμενη κρίση σε Αιγαίο και σε Κύπρο θα πρέπει να ανταπατηθεί από τους Αιγύπτους με το άνοιγμα ενός μετόπου στη Λιβύη κατά της Τουρκίας. Δυστυχώς, οι εχθροί της Άγκυρας, κύριε Χαραλαμπίδη, δεν συντονίζονται. Και έτσι η Τουρκία ανοίγει τόσα μέτωπα, αλλά τα ανοίγει με έναν προς έναν. Δεν έχουμε συντονιστεί ακόμα οι εχθροί και αντίπαλοι, παύλα ανταγωνιστές της Τουρκίας σε έναν αντιηγεμονικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Γαλλίας, μιας πυρηνικής δύναμης, ούτως ώστε να την ανασχέσουμε.
Άρα ουσιαστικά αυτό που εκεί που καταλήγουμε είναι ότι τα επιμέρους βήματα ενίσχυσης σχέσεων και συμμαχιών έχουν μικρό αντίκτυπο εάν δεν είναι στην πραγματικότητα ουσιαστικά, δηλαδή να καταλήγουν σε μια πρακτική και απτή κατάσταση.
Έτσι ακριβώς. Και όπως σας προανέφερα, θα πρέπει να υπάρξουν βήματα και βήματα μάλιστα εντάχει προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, η μη πλέον χρήση ως Ευαγγελίου του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει και μία επιπλέον διάσταση αυτή της στρατιωτικής συνεργασίας, παύλα συνδρομής. Το οποίο βέβαια μας οδηγεί στο δεύτερο σημείο. Αυτό του συντονισμού μεταξύ των αντιπάλων παύλα ανταγωνιστών της Τουρκίας. Δηλαδή, θα πρέπει να μεταστρέψουμε πλέον αυτές τις διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμμυράτα και το καθεξής σε πραγματικές συμμαχίες.
Έχουμε αφήσει μέχρι στιγμής... Ναι.
Παρακαλώ.
Όχι. Ολοκληρώστε. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχατε τελειώσει.
Πείτε μου.
Λέω, είχαμε... Έχουμε αφήσει...
Και αυτό βέβαια συμβαίνει σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ αποχωρούν από τη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον επιπρόεδρου
Τραμπ. Με προλάβατε, γιατί ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω. Ήθελα να φτάσω στο ότι έχουμε ουσιαστικά αφήσει έξω από τη συζήτηση τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αντιδιαστολή και τη Ρωσία, η οποία βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες έκανε δηλώσεις μέσα από τα πιο επίσημα χείλη του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, και έχουμε σε λίγες μέρες και την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ στην Αθήνα.
Βεβαίως. Ομιλούμε περί μιας δειλής αναθέρμανσης όμως, όπως και να έχει, των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και Ελλάδος. Αυτό όμως οφείλεται πρωτίστως στην αντιπαλότητα μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας σε τρία μέτωπα. Συρία, Λιβύη και πλέον και στον Κάυκασο. Οπότε η Ρωσία, η οποία ανέκαθεν ήταν μια δύναμη πιο φιλική προς τις θέσεις της Κύπρου και της Ελλάδος στο κυπριακό ζήτημα, θα αξιοποιήσει την εν εξελίξη ελληνοτουρκική κρίση, ούτως ώστε να εκπέμψει ένα σήμα προς την Άγκυρα. Όπως και η Άγκυρα βέβαια εκπέμπει τα σήματά της προς τη Ρωσία όταν υποδέχεται τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας και ομιλεί περί παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Δυστυχώς, επί του παρόντος πάντως, δεν θα πρέπει να αναμένουμε από την υπερδύναμη, την Αμερική, μία πιο ουσιαστική παρέμβαση στα τεκτενόμενα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο νεοαπομονωτιστής Τραμπ ούτως ή άλλως επιδιώκει την άμεση εκένωση της Μέσης Ανατολής από τα στρατεύματα των ΗΠΑ και ουσιαστικά την ακύρωση του μέχρι πρότινος ρόλου της υπερδύναμης ως του παγκόσμιου χωροφύλακα. Αυτό βέβαια αφήνει πεδίο δόξης λαμπρών σε αναθεωρητικές δυνάμεις όπως το Ιράν και η Τουρκία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και αυτό εξηγεί, για να προσθέσω ένα σχόλιο στην προηγούμενη τοποθέτησή σας περί Εμμυράτων και Ισραήλ, την πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ των μοναχιών του κόλπου, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Μπαχρέιν και στα Εμμυράτα, αναφέρομαι και στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν και στο Κουβέιτ υπογείως, με το Ισραήλ. Πρωτίστως οι προσεγγίσεις αυτές λαμβάνουν χώρα υπό το φως δύο εξελίξεων. Δηλαδή της υποχώρησης, παύλα αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή και του αναθεωρητισμού του Ιράν και της Τουρκίας.
Μάλιστα, οπότε ουσιαστικά και αυτές οι κινήσεις που βλέπουμε από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δημιουργεί ελπίδες για άμεση παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πολύ φοβούμαι πως όχι. Και ομολογώ, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι ανησυχώ έτι περαιτέρω για ενδεχόμενη ακυβερνησία στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως ενδεχομένως να μην αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών σε λίγες ημέρες στη ΣΥΠΑ. Και η Τουρκία, υπενθυμίζω, πως είχε εκμεταλλευτεί στο έπακρον το σκάνδαλο Watergate το 1974. Για την Κυπριακή τραγωδία. Οπότε θα πρέπει δηλαδή και εμείς να προετοιμαστούμε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπου δηλαδή η υπερδύναμη, που ούτως ή άλλως εξαιτίας της πάρα πολύ στενής σχέσης μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν δεν θα παρέμβει πάρα πολύ δυναμικά, τώρα εξαιτίας ακριβώς της εσωστρέφειας λόγω εκλογών ίσως να μην παρέμβει και καθόλου.
Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, θα μπορούσε κάποιος να πει, χωρίς να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, ότι έχουμε μια ευρύτερη υποστήριξη από πολλούς πόλους του διεθνούς συστήματος, αλλά στην πραγματικότητα και στην πράξη είμαστε μόνοι μας. Και οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει μόνοι μας να λάβουμε τα μέτρα μας, προκειμένου να υπάρξει μια ανάσχεση αυτής της ακατάσχετης επιθετικότητας.
Θα συμφωνήσω 100% και θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υιοθετήσουμε το εξής δίπτυχο. Ανάσχεση και υπονόμευση. Δηλαδή, όχι μόνο ανάσχεση δια της στρατιωτικής αποτροπής, δηλαδή επανεξοπλισμός μετά από μια εποχή συνοναγελάδων με Ραφάλ και ούτω καθεξής και αύξηση στρατιωτικής θητείας, αλλά και με υπονόμευση. Δηλαδή, ενεργό εμπλοκή της Ελλάδος στα ανοιχτά μέτωπα της Τουρκίας. Και αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία μετέχει ενεργά και ευθέως στη σύγκρουση στον Αγκόνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων. Οι Αρμένοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται από θέση αδυναμίας με όπλα και δόγματα του 90 εναντίον ενός στρατού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει άλματα προς τα εμπρός χάρη στην υποστήριξη των Τούρκων και Ισραηλινών. Τι έχει πράξει η Ελλάδα ούτως ώστε να συνεισφέρει στον αγώνα των Αρμενίων κατά των Drones? Μόνο και μόνο μία πτήση των δικών μας μέσων ηλεκτρονικού πολέμου μόνο στο έδαφος Αρμενίας, όχι στο έδαφος στο διαφιλονικούμενο έδαφος του Καραμπά, ή τουλάχιστον η ανταλλαγή πληροφοριών, το intelligence δηλαδή, μεταξύ του ακολούθου άμυνας της Ελλάδος στην πρεσβεία στο Γερεβάν και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης των Αρμενίων, ίσως να τους ωφελούσε στο πεδίο της μάχης. Έχουμε πράξει τα αυτονόητα.
Ναι, δεν είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω. Τουλάχιστον από τη ροή πληροφοριών και την ενημέρωση δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη.
Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε κάποια ταμπού στην άκρη και να μετέχουμε σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις για να μετά εξασφαλίσουμε από τους συμμάχους μας κάποια ανταλλάγματα, είτε ήπια είτε βαριά, και να συνεργαστούμε στρατιωτικά με εχθρούς και αντιπάλους παύλα ανταγωνιστές της Τουρκίας και να δράσουμε επιτέλους πιο αποφασιστικά, να μην αναμένουμε από άλλους να δράσουν αν θυμών και υπέρ ημών. Όπως εύστοχα αναφέρατε και εσείς, πρέπει μόνοι μας εμείς να προετοιμαστούμε για τα πάντα. Άρα θα πρέπει να γνωρίζει η Τουρκία ότι θα υποστεί μεγάλο κόστος για την παραβατική συμπεριφορά της. Και όχι απλά να συζητάμε για το αν θα υιοθετηθούν τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις.
Κύριε Πλακούδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη λίγο δύσκολη αλλά πολύ καρποφόρα νομίζω συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Ελπίζω ότι θα έχουμε κάποιες πιο θετικές εξελίξεις στο προσεχές μέλλον. Να είστε καλά, καλή Κυριακή εύχομαι.
Το εύχομαι. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Τα φιλιά μου στην πατρίδα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.